Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 ovog 3. februarskog dana, nekako dosta tmurnog, ali i dalje veoma toplog za ovo doba godine, želi vam Ranko Stojilović. Kakve ožiljke pisanje pesama pravi? I kako te ožiljke zaceliti? Đorđu Despiću za zbirku Pesme i drugi ožiljci, nagrada Miloš Trijanski. Zašto Nacionalni savjet za kulturu ne funkcioniše već 3,5 godine i kakve posljedice to ostavlja na rad reprezentativnih udruženja u kulturi ili rane, da povežemo ove dve priče, donosimo sveže vesti iz Srpskog PEN centra. Ostavke, osude, saopštenja, nešto je što počinje da oblikuje ovdašnji kulturni život. A kakav je novi likovni život? Časopis, da se razumemo. Premijera u sredu u Narodnom pozorištu, predstava Kaligula. Kamijev Kaligula traži od umetnika sve, uključujući i ono što glumac nema, nagoveštava u kulturnim krugovima glumac Igor Đorđević. Sa dasaka koje život znači još izdvajamo i jedno kviz pitanje. Koja to predstava je premijerno izvedena pred beogradskom publikom pre čak 22 godine, a obnovljena ovih dana? Tačan odgovor saznajte u današnjim krugovima u kojima muziku za vas danas bira Tanja Kosanović.
Drive at 60 miles an hour. I'll be there for you when you want.
Krenuli smo, poštovani slušalci, brzinom od 60 milja na sat, jer imamo toliko toga da podelimo sa vama. Za početak, Đorđu Despiću za zbirku Pesme i drugi ožiljci danas je uručena nagrada Miloš Crnjanski. Bilo je to u prostorijama Srpske književne zadruge. Da podsjetim, ovo prestižno priznanje dodeljuju zadužbina Miloša Crnjanskog, a pod pokroviteljstvom, i to je vrlo važno istaći, izdavačke kuće Klet. Detaljnije saznajemo od Jovane Milovančević.
Svojom formom i stilom zbirka Pesme i drugi ožiljci Đorđa Despića sugeriše jednu novu, autentičnu lirsku dimenziju koja je nenametljiva, ponovo intenzivna i jezički ostvarena gotovo minimalističkim sredstvima. Piše između ostalog u obrazloženju žirija koji ove godine radi u sastavu Slađana Jaćimović, Bojana Stojanović-Pantović i Milo Lompar u svojstvu predsjednika. Nagrađenu zbirku karakterišu raznorodni, ali ipak homogeni stilski i jezički spektri, dodaje Bojana Stojanović-Pantović.
Za poetiku zbirke Ožiljci i druge pesme Đorđa Despića karakteristična je prozorljiva i gotovo fizička veza između jezika i tela, reči i fizičkog bola traume. Takav intenzivan doživljaj stvaralačkog čina i osobito procesa pisanja osoben je, recimo, za Rastka Petrovića, koji je isto tako zauzimao komplikovane fizičke položaje da bi što više opteretio svoje telo u sredsređenom duhovnom pregnuću u nekoj vrsti molitve, a nešto slično čini i lirski subjekt, odnosno glas Despićevih ciklusa, pogotovo u prvog autentično indikativnog naziva elegije. Ovde se takođe pojavljuje autorefleksija o pisanju, pojavljuju se motivi poput odisejskog putovanja, što možemo povezati sa poetikom Miloša Crnjanskog, i naročito je zanimljivo što je ova zbirka dobila nagradu zadužbine Miloš Crnjanski na 100-godišnjicu objavljivanja lirike Itake, našeg čuvenog pesnika.
32 pesnička teksta raspoređena su u 4 tematske celine, od kojih se četvrta razlikuje po specifičnoj formi i čine je prozaide koje se kreću u rasponu od zapisa do mikropriče. Već prvom rečju naslova daje se doslovno, dok se sintagmom druge pesme vrši metaforična identifikacija teksta kao svojevrsne rane, koja i kad zaceli, za njom ostaje ožiljak. Objašnjava, ne skrivajući zadovoljstvo zbog primljenja nagrade, ovogodišnji laureat Đorđe Despić.
Ovo je zapravo moja i prva književna nagrada. Za mene je ovo zaista jedan veliki trenutak i zaista jedna velika počest, ne samo zbog toga što je to afirmacija mog pesništva, već je to i sasvim sigurno jedan podsticaj za moje dalje pisanje. Ja pesmu, odnosno pevanje, odnosno moja inspiracija, očigledno potiče prvenstveno iz takve jedne vrste iskustva koje je možda malo tamnija i bolnija, ali mislim da je prosto to i ona inspirativnija strana uopšte stvaranja verovatno umetnosti, ali u književnosti svakako, i mada se eto u jednoj pesmi pominje upravo i taj ožiljak samoga Odiseja, dakle to jesu neki ožiljci koji su u nama i koji u jednom momentu dožive eto prosto neku umetničku artikulaciju. Ja sam to osetio tek sada, nešto poznije, ali osetio sam potrebu da ih artikulišem i da pretočim to u stihove.
Nagrada Miloš Crnjanski dodeljuje se od 1981. godine domaćem piscu za najbolju prvu knjigu iz svih oblasti u kojima se ogledao i sam Crnjanski, roman, pripovetka, poezija, drama i putopis. Đorđe Despić, 19. je dobitnik ovog prestižnog priznanja. Just to get under dress.
got blurry because I'd had enough. And each day to sink your soul, but didn't realize you keep it in a different hole. Oh, won't you come on over? Oh, the sun on my sofa. Oh, won't you come on over? So here he comes, a man with a loaded gun. I don't know if he wants my soul or my cash flow.
Sveže vesti iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Nikola Šuica podneo je ostavku na mesto predsjednika Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti i to zbog imenovanja novog vršioca dužnosti direktora ove institucije Viktora Kiša. Bilo je već reči o tome na našem programu, dakle o ovom imenovanju. Čekamo dalje reakcije. Znate da je muzej, da su Upravni odbor muzeja kooptirani takođe i Vladislav Šćepanović, koji je bio jedan od kandidata za upravnika, kao i Nikola Kolja Božović, čime je nadomešćeno odsustvo, dakle, preminulog Vladimira Veličkovića i Aje Jung, koja je dala ostavku. A u Srpskom PEN centru danas je održana konferencija za novinare na kojoj je bilo reči o tome zašto Skupština izbegava da izglasa Nacionalni savet za kulturu, uprkos tome što ne postoje zakonske prepreke za njegovo izglasavanje. Konferencija je dakle bila u PEN centru, a učesnici na njoj su predstavnici svih reprezentativnih udruženja u kulturi. Slušamo prilog Tanje Živković.
U petak 24. januara 2020. godine Skupština je usvojila Zakon o kulturi. To je neposredan povod da javnost danas podsjetimo na činjenicu da u Srbiji već 3,5 godine ne deluje Nacionalni savet za kulturu, rekao je Duško Paunković, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
Novi zakon o kulturi je donet, zamišljen je, napisan, stavljen na javnu raspravu i usvojen, a da u njegovom stvaranju nije učestvovao Nacionalni savet, odnosno telo koje prema istom tom zakonu treba da, citiram zakon, analizira i daje mišljenje o stanju u kulturi u Republici Srbiji, daje sugestije u kreiranju kulturne politike, daje predloge i sugestije za unapređenje kulturnih delatnosti. Možemo postaviti pitanje koje zapravo nije retoričko. Kako je to moguće? Razlog zbog kog Skupština ne stavlja na dnevni red svog zasedanja glasanja o Nacionalnom savetu može biti samo jedan. Vlast ne želi da se u Nacionalnom savetu nađu ljudi koji su u svojim javnim nastupima kritikovali njene postupke i rešenja. Srbija je uređena kao demokratija i mi, njeni građani, koristimo svoje pravo da podsjetimo vršioce vlasti, odnosno vlast, da ona nije iznad zakona i da zahtevamo od nje da se pridržava zakona koji je uzgred, kao što smo imali priliku da vidimo u petak, sama napisala, potom i usvojila. Ono što se dešava u Nacionalnom savetu pokazuje između ostalog da je demokratija u Srbiji u dubokoj krizi i pošto ovlašćeni predlagači nemaju kome da upute žalbu zbog nezakonitih postupaka najviših organa zakonodavne vlasti u zemlji, upoznaće se ovim slučajem predstavnika Evropske unije u Srbiji. I podsjetiću još samo da je Skupština u februaru, kada je izvršen taj prvi pokušaj izglasavanja saveta, izabrala 6 članova Nacionalnog saveta, to jest one koji su tu na predlog vlade i na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti. Ostalo je 13 članova koji nisu izabrani.
Bojan Kovačević, predsjednik koordinacionog odbora, podsjetio je da su se ovlašćeni predlagači obratili Ministarstvu kulture i informisanja sa molbom da zahteva od Skupštine da stavi na dnevni red svog zasedanja pitanje Nacionalnog saveta. Ministarstvo je to učinilo u više navrata, ali nije dobilo od Skupštine nikakav odgovor.
Kada se pogleda Zakon o kulturi, njegovi članovi 15, 16, 17 i 18 koji objašnjavaju način rada Nacionalnog saveta za kulturu, vidi se da je to jedno u suštini benigno telo koje bi trebalo da se oslanja na dijalog kao kategoriju. imajući u vidu stanje u našem društvu, čak i ako uopšte ne uzimamo samo političke relacije za temu, stanje dijaloga je katastrofalno, kao razgovor gluvih. Zašto stvari stoje na ovome, to očito treba pitati još nekog, ali ovde naprosto nismo znali danas ko bi bio druga strana da eventualno pozovemo njega, njih, nju ili već koji je rod danas popularan.
Predsednik Srpskog arheološkog društva Adan Crnobrnja istakao je da kulturu u Srbiji čine i strukovna udruženja.
Prvi zakon o kulturi je donet 2009. godine. Bile su izvesne izmene i dopune. Od 2016. beše ne postoji praktično u praksi Nacionalni savez za kulturu. Međutim, mi koji se bavimo zaštitom kulturnog nasljeđa smo tek 2016. godine sa tadašnjim izmenama i dopunama zakona o kulturi dobili uopšte mogućnost da imamo predstavnika u Nacionalnom savetu za kulturu. Praktično, 2009. godine naš glas i naš doprinos nije mogao da postoji. Tako da, ovih godinu dana koliko je prošlo prethodno pokušaja imenovanja Nacionalnog saveta za kulturu, to je bio 14. februar, mi i dalje ne uspevamo da dođemo u situaciju da možemo da damo doprinos u našem slučaju očuvanju kulturnog nasljeđa. A koliko je i to urgentno, možete da vidite i kroz medije iz nedelje u nedelju, nažalost, sve češće i češće.
Na konferenciji za novinare govorili su i potpredsednik Srpskog PEN centra Gojko Božović, Aleksandra Čabraja, narodni poslanik, i Lidija Jovanović, predsednik Udruženja likovnih i primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Koordinacioni odbor umetničkih udruženja obratio se pismom i predsednici Vlade Republike Srbije, ali od 2. oktobra 2019. godine nije dobio odgovor. Slide. Your days and nights are long.
15 sati 23 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i stiže nam jedna vest iz Londona. Na svečanoj ceremoniji Britanske akademije za filmsku i televizijsku umetnost, popularna BAFTA, ostvarenju 1917. dodeljena je nagrada za najbolji film, a Joaquin Phoenix je proglašen za najboljeg glumca za ulogu Jokera u istoimenom filmu. Ratna drama 1917 Sema Mendeza bila je nominovana za nagradu u čak 9 kategorija, a u čak 7 je proglašena najboljom, između ostalog za najbolji film, režiju, najbolji britanski film, zvuk i specijalne vizuelne efekte. A u Narodnom pozorištu nova premijera Kaligula Albera Kamija u režiji Snežane Trišić, danas održana konferencija koju je pratila i sa koje nam vesti donosi Mira Knežević.
Na opšte zadovoljstvo prisutnih na konferenciji za novinare obratio se i Petar Božović, koji istina ima malu ulogu u predstavi Kaligula.
Pošto ako dođete na premijeru, nemojte trepnuti jer me nećete videti. Ali time moje prisustvo nije manje. Kao što su govorili, nema malih uloga, ima samo takvih glumaca. Ja ću se potruditi koliko mogu. Moram priznati da sam nekako emotivno vezan za ovu kuću i osjećam se kao čovek koji je posle lutanja i opet ga je prigrlila njegova kuća i porodica. Tu mislim, pošto nemam oca i majku, mislim na moju dragu upravnicu. Ona mi je sa sve. A ovde publika osjeća mi kao jednu vrstu društvene porote. Ona će preko umnoga Kamija i pretalentovanog Đorđevića, pogotovo ovaj našeg dragog kolege i glumca, osjetiti pitanja i morat će u sebi ili nekako drugačije da odgovori. Znači ovde je publika porota.
Glavnu ulogu Kaligule tumači Igor Đorđević.
Prvo imam osjećaj da dobijam malo orden pre bitke. Nije se još desila predstava, desili su se neke probe, jedva smo ispojili na kraju juče tu predstavu, stići ćemo naravno, ali pozorište je predstava i publika i glumci koji se sretnu, tu treba da se dogodi ono što zovemo pozorište. Ja stvarno mislim da je Kaligula jeste jedan veliki zadatak. Hvala Sneži što mi je otkrila ovaj tekst. Ja sam naravno znao za njega, ali nikad nisam sebe doživljavao, nikad mi nije bio na glumačkom nišanu Kaligula, ne znam iz kog razloga. Tek mi je Sneža u to ubedila i poverovala da imam to u sebi i da mogu da iznesem tu zaista kompleksnu stvar. Nema Kaligule bez rimskog carstva. Ja zaista sam upotrebio sve svoje glumačke snage i ono što imam, možda čak i ono što nemam, niti sam mislio da imam u svom glumačkom biću, da iznesem ovu stvar i da poručim ono što je Camus tako dobro poručio pre 75-6 godina kad je ovaj tekst nastao i strašno je koliko je sad ta stvar tako bolno aktuelna danas. Šta nam poručuje, koje dimenzije otvara, mislim da je značajna predstava upravo iz tog razloga.
Premijera je zakazana za sredu, 5. februar, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Kamija u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova. Eko.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2, čuli ste malo čas i reklamu, ali ste čuli i prilog o tome kako će izgledati Kaligula. Dosta ima premijera ovih dana, odnosno ove nedelje u beogradskim pozorištima, dakle u sredu Kaligula u Narodnom pozorištu. U Zvezdara teatru nas očekuje premijera predstave Tresorele po tekstu Stevana Koprivice i u režiji Milana Karadžića 7. februara. Dan ranije, čini mi se, saznaćemo opširnije nešto i u kulturnim krugovima o premijeri predstave Lažljivica Nikolaja Koljade u ateljevu 212 u režiji Stefana Sablića, a vi ako ne znate kude ćete večeras, a ide vam se u pozorište, možete da odete zahvaljujući nama na predstavu Mira. Predstavu je režirao Andraš Urban, u njoj igraju Mira Karanović, Suzana Lukić, Anđela Jovanović, Isidora Simionović i Gorica Regodić na sceni Bitev teatra, večeras u 20 časova. E sad, dok se vi javite na naš broj telefona 3229653, vama dobro poznat, za dva puta po dve ulaznice, da vas i obradujem jednim zanimljivim komentarom. Često se postavlja pitanje sa strane, kaže reditelj Andraš Urban, zašto Mira sa tačkama? Šta znači Mira? Nikad nisu čuli ljudi za taj akronim. Ko su te Mire? On im odgovara da to znači međunarodna implementacija radikalne anarhije. Onako, iz šale. A kada smo već kod pozorišta, 22 godine nakon beogradske premijere, glumci Svetozar Cvetković, Tihomir Stanić i Branislav Zeremski su u petak na sceni Mira Trajlović, ateljeja 212, a eto, već kad pominjemo Miru, ponovo zaigrali komad Art Jasmine Reze u režiji Alise Stojanović. Predstava je inače bila proglašena najboljom u sezoni 97-98. Izvedena je više od 200 puta, igrana je na mnogim pozorišnim festivalima i gostovala je širom sveta, pa eto kako je došlo do ideje da se predstava nađe ponovo na repertoaru ateljeja 212, slušamo u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Predstava Art Jasmine Reze izvedena je premijerno u Parizu 1994. godine. Odmah posle francuske premijere, Art je premijerno izveden 96. u Londonu. Usledila je jednako uspešna i njujorška premijera, negdje između londonske i njujorške 4. oktobra 1997. godine izvedena je i beogradska premijera Arta u ateljevu 212 u režiji Alise Stojanović. 22 godine nakon beogradske premijere, sinoć je ponovo izvedena obnovljena predstava, a koliko je to bilo emotivno za glumca Svetozara Cvetkovića.
Nama je to strašno važan trenutak u životu bio kad smo ovo radili i ne verujem da je sadašnji trenutak isto tako važan, ali nam je važno to što smo mi napravili kroz tu predstavu, zapravo koren nekog pozorišta kako se ja mislio da bi trebalo da izgleda i što se danas ispostavilo da taj koren i to pozorište zbilja funkcioniše. Ako nešto je dobro, onda je dobro. To je najigraniji tekst u svetu tih godina i kasnije. Tako da on sasvim sigurno ima neko vanvremensko značenje, a nama je za predstavu važno da smo tu i da još mrdamo i da funkcioniše to što radimo.
Glumac Tihomir Stanić nije krio oduševljenje što se ova predstava nalazi ponovo na repertoaru ateljeja 212.
Obradovali smo se uopšte toj ideji. Ja ne znam zašto smo ikad prestali to da igram, ali srećom mislim da je u pravo vreme to došlo, da smo igrali svih ovih godina, možda bi ima već i dosadilo. Ovako, posle ove obnovljene premijere i posle prijema koje je predstava imala kod publike i posle tih osjećanja koja je u nama izazvala i privatno i profesionalno, mislim da ćemo igrati dok mrdamo. Da ćemo sad igrati zaista dok budemo fizički u moći da izlazimo na scenu, neće biti razloga da ikad više prestanemo to da igramo.
Glumci za uloge u predstavi Art nagrađivani su na mnogim pozorišnim festivalima. Branislav Zeremski je za ulogu Ivana dobio nagradu Miloš Žutić za najbolje glumačko ostvarenje u 1998. godini.
Moram da kažem da jeste bio emotivan, imao sam tremu, imao sam
čak i malu zebnju kako će posle toliko vremena, jer mi smo danas, moram priznati, malo bili pod ocenom one publike koja je bila na premijeri pre 22 godine, zapamtila neko lepo osjećanje, ali vidim da po reakciji publike da smo položili ispit. Ja sam bio malo skeptik zašto mi obnovimo, jer nismo igrali jedno 7-8 godina, ali uvek postoji mogućnost da se nešto oživi ako postoji dobra ideja, i mislim, eto, oni smatraju da je ovo dobar potez. Dolazi i nova publika, naravno.
Sem glumaca u predstavi Art Atelier 212, nagrađen je i scenograf predstave Darko Nedeljković zajedno sa svojim timom na drugom bijenalu scenskog dizajna, a predstava je proglašena najboljom predstavom u sezoni 1997-98. godine.
Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond-là, il n'existait plus. Je vois le ciel penché sur nous, qui restons ainsi abandonnés, tout comme si il n'y avait plus rien.
Per me su nell'immenso
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Malo književnosti u krugovima, dakle, lepe vesti iz ili za izdavačku kuću Arhipelag, roman Darka Tuševljakovića Jaz, koji je nedavno objavljen na italijanskom jeziku, uvršćen je u uži izbor za italijansku književnu nagradu Polski kot. Inače, nagrada Polski kot dodeljuje se svake godine za najbolju objavljenu knjigu na italijanskom jeziku od celokupne produkcije prevedene sa svih slovenskih jezika. A u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradskoj publici predstavljena je knjiga Kuća Teodore K. Nedžada Ibrahimovića. Reč je o drugom romanu iz trilogije Inkapsulirana tijela. Na promociji je bila Arijana Handan.
Nedžad Ibrahimović rođen je u Tuzli, gde na Filozofskom fakultetu predaje teoriju književnosti i teoriju filma. Njegov novi roman bavi se onim najtežim, najmučnim i najlepšim odnosom koji svaki čovek ima, odnosom sa majkom. Pisan je u nekoj vrsti mozaičke forme i ti elementi su podeljeni u tri glavna poglavlja, pa je tu fragmentaciju, kaže autor, pokušao da spase time što je delove povezivao jednom istom rečenicom. Ipak Nedžad Ibrahimović podsjeća nas šta je ono ključno čime se vodi.
To nije samo moj stav, to je stav svakog ko piše, pa čak i svakoga ko ne piše. Ako niste empatični prema drugim ljudima, onda niste ni kao pisac empatični prema likovima. A pogotovo morate biti empatični prema likovima koji su u vama. Empatija ne podrazumijeva samo podršku. Empatija podrazumijeva i podjelu bola, ona podrazumijeva i podjelu problema, podjelu pitanja koja vise iznad svakog čovjeka i u tom smislu su ti likovi doista u meni. Ja pišem zbog toga da bih se na neki način oslobodio, da bih pokušao živjeti bez njih.
Nedžad Ibrahimović je pisac koji deluje između nekoliko različitih područja, teorije književnosti, proznog pisanja i filma. Njegova dela su savremena specifikacija istorije, događaja i konflikata, ističe teoretičar umetnosti Miško Šuvaković.
Ovaj roman je specifičan po tome što ima jednu izuzetnu gustinu dijaloga, gustinu govora, gde se mešanju govori koji pripadaju na neki način trivijalnoj svakodnevici, pripadaju onim dramatičnim momentima individualnih trauma, kolektivnih trauma, odnosa jedne kuće kao zamišljenog prostora koja je između ludnice i države i u tom prostoru se odigrava drama koju on izvodi veoma upečatljivo i sa jednom izuzetnom i neočekivanom energijom.
Glavni lik u oba romana Nedžada Ibrahimovića je profesor na univerzitetu. Njega prate i ostali likovi, nikada razjašnjeni masovni zločini, kosti koje se prenose, duše koje ne mogu pronaći mir, knjige koje ne mogu biti ispisane i sasvim zamršeni porodični odnosi.
Četiri glavna lika sam prenio iz prvog romana u drugi i isto ću tako iste te likove imati u trećem romanu. Koji sam počeo pisati, u trećem romanu ću se baviti drugom bolnom i lijepom temom, to je odnos sin i otac, i na neki način pokušati tu trilogiju pod tim naslovom Kapsulirana tijela zaokružiti da mogu početi pisati četvrti roman. Vrlo sam ambiciozan.
Ljubavi i smrti, bolesti i životne radosti, sve ono što život čini svakodnevnim, ali ipak u neposrednoj blizini rata, u novom romanu Kuća Teodore K.
Sit beside a mountain stream.
Jučerašnje rano popodne bilo je predivno za šetnju, mnogo lepše nego ovo današnje. A ako ste šetali Dunavskim kejom, mogli ste da svratite do prostora galerije Stara kapetanija u Zemunu, i jer je tamo bilo predstavljanje najnovijeg broja, zapravo dvobroja časopisa Likovni život. Ovaj jedinstveni časopis u zemlji, kako za stručnu, tako i za široku javnost, gaji kritičku misao u odnosu na likovne umetnosti i osnovalo ga je Društvo likovnih i primenjenih umetnika Zemuna, koje ga i objavljuje još od 1988. O svemu ovome više saznajemo od Mirjane Bobe Stojadinović.
U današnje vreme nije posebno teško naći informacije o događajima, ali kako proceniti njihov kvalitet, to već zahteva drugačiju vrstu napora. Član redakcije Petar Vujošević objasnio je da je tokom 2019. godine izašao samo jedan broj časopisa Likovni život, odnosno 155. i 156. broj kao dvobroj. Evo koje novine uvodi ovo izdanje.
Časopis je pokrenulo pre skoro 31 godinu Društvo likovnih umjetnika Zemuna i prošle godine je bila ta godišnjica okruglo 30 godina, tako da smo ove godine krenuli sa novim dizajnom časopisa da bi se i time označio jedan novi period, jedna nova uređivačka koncepcija. Grafičko rešenje uradio Radomir Vuković, veoma, veoma uspješno i čini mi se baš prilagođeno tom novom konceptu. Prošle godine je također pokrenuta jedna inicijativa da se mladim likovnim kritičarima do 40 godina dodjeljuje jedna posebna nagrada za najuspješniju likovnu kritiku, i ove godine je tu nagradu dobila Mira Vujović. Objavila je niz izuzetno značajnih tekstova u našem časopisu, ali inače se bavi likovnom kritikom, radi razne autore, razne poetike, razne godišta na jedan objedinjavajući, da tako kažem, način, sa osvrtima ne samo na istoriju umjetnosti, nego i na teoriju umjetnosti, što našu likovnu scenu na neki način pozicionira ne samo na ovoj sceni u regionu, nego i u Evropi, a čini mi se i na nekom svjetskom nivou.
Glavni i odgovorni urednik časopisa Likovni život, Zdravko Vučinić, pojašnjava šta odlikuje kvalitet kritike.
Kvalitet kritike prije svega pismenost tekstova, a drugo, da oni na relevantan način objasne to o čemu govore, da nam približe stave umetnika.
Osim novog dizajna i reprodukcija radova u boji, ovaj broj likovnog života obuhvata 87 tekstova o izložbama i umetnicima iz 28 gradova iz preko 50 galerijskih prostora i muzeja iz Srbije i još 9 država, nastavlja Petar Vujošević.
Neki osnovni tokovi onog što je započeto su zadržani, znači da se predstavi scena ne samo Beograda ili ne samo centra Beograda, nego i šire, maltene iz cijele Srbije, jer po galerijama i muzejima u unutrašnjosti ima izuzetno kvalitetnih likovnih programa. To je nastavljeno je da se ne predstavljaju samo ključni događaj, čak događaj o kojima je bilo puno riječi u medijima se na neki način svode na, da tako kažem, neki informativni nivo, nego se insistira da se ide u širinu, da se prikaže kompletna scena, jer nam se čini da u tim tokovima koji nisu toliko medijski pokriveni se također krije jedan talenat, jedan potencijal naše likovne scene. Pokušava se, znači, na sve načine da se to otkrije i na adekvatan način prezentuje.
Koliko znači kritika za ceo sistem umetnosti, govori jedna od urednica Aleksandra Dabižić.
Likovna umetnost nikad ne ide bez kritike. Važno je poznavanje kontinuiteta određene delatnosti da biste vi postavili pravu kritiku i da biste to delo kontekstualizovali u odnosu na društvo u kojem se dešava. Jer to je najvažnije. Zašto je sad takva scena? Šta se saopštava, to je sa svim umetnostima, to je sa pozorišnom umetnošću, to je sa književnošću, to vam je isto tako i sa likovnim umetnostima.
Kako su urednici časopise naglasili, jedina bojazan po dalju sudbinu časopisa jesu finansijska sredstva za samu štampu, budući da i onako svi tekstopisci kao i urednici časopisa rade iz entuzijazma. Najnovije izdanje časopisa Likovni život, hronike o vizualnim i prostornim komunikacijama, možete da pazarite u prostoru galerije Stara kapetanija u Zemunu.
Po Poštovani slušalci, pričamo o časopisu Likovni život, zaokružujemo kružnicu koju smo danas za vas ispisali zvukom. Muziku je birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Nenad Đorđević, a o organizaciji emisije Zoran Tasić. Slede vesti, pa Ars Sonora. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.